havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda diniy ayblov bilan qamalganlarni ozodlikka chiqarilishi nimadan dalolat, bu nimani ishorati, yaxshilanishdan, rejimni yumshashidan ishoratmi degan mavzuni muhokama qilamiz. Bu narsa, demak, O'zbekiston qamoqxonasidan taniqli diniy voiz, sport jurnalisti Xayrulla Hamidovni ozod qilingani ham bunga biroz nima bo'ldi, bois bo'ldi. Xayrulla Hamidovni o'zi qatnashmoqchi edi eshittirishimizda, keyin uzr so'rab kecha oldindan fikrlarini yozib qoldirdi. Bugun militsiyaxonaga borish kerak ekan u ba'zi bir shart-sharoitlarni amalga oshirishga. Demak, bugungi eshittirishimizda O'zbekiston qamoqxonalarida eng uzoq qolgan yozuvchi, juda ko'p mukofotlar laureati hurmatli Mamadali aka Mahmudov ishtirok etyapti. Mamadali aka, assalomu alaykum. Eshittirishimizga xush kelibsiz. Rahmat. Endi yana eshittirishimizda O'zbekiston qamoqxonalari haqida kitob yozgan yozuvchi, xalqaro yozuvchilar parlamenti a'zosi Safarbekjon Shvetsariyadan qatnashmoqda. Safarboy, assalomu alaykum.
Salomatmisizlar.
Yana bir sobiq siyosiy mahbus, e'tiqod mahbusi Muhammad Solih Abutov, Qoraqalpog'istondagi Alamlibobo masjidini sobiq imomi, hozir Shvetsiyada istiqomat qiladi. Muhammad Solih Abutovga ham assalomu alaykum deymiz. Shu bilan birga eshittirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan O'zbekiston parlamentini sobiq deputati, jurnalist, siyosatshunos Jahongir aka Muhammad.
Assalomu alaykum barchaga.
Endi o'sha mavzuni eslatib qo'ysam, O'zbekiston diniy ayblovlar bilan qamalganlarni amnistiya qilayotgani, mana Xayrulla Hamidov bilan birgalikda 15 kishi chiqibdi, hammasi 16 kishi, ular hammasi diniy ayblovlar bilan qamalgan. Menimcha O'zbekiston tarixida ilk bora bo'lyapti. Shunaqami nima, Muhammad Solih Abutov, yoki yanglishyapmanmi? Diniy ayblovlar bilan
qamalganlar har yili oz miqdorda bo'lsa ham bo'lgan. Masalan, 2003-yilda mana shunday sal ko'proq ommaviy suratda ozod qilingan va mana bu yil ham shunday bo'lyapti menimcha. Lekin boshqa paytlari ham juda oz miqdorda 5ta 10ta bo'lgan, masalan o'sha nomiga bo'lsa ham ko'rsatib qo'yish uchun.
Eshitirishimizda Jahongir Muhammad qatnashyapti. Jahongir aka, nima deb o'ylaysiz? Bir yaxshilayotgandan nishonami mana shu narsa? Bir ishoratmi, ya'ni yumshayotganidan rejimni?
Albatta, bu yerda bilasizmi, bir qancha sabablari bor. Masalan, agar kengroq olib qaraydigan bo'lsak, bugungi geosiyosiy vaziyatdan kelib chiqadigan bir sabab bor. Masalan, Amerikani Afg'onistondan chiqib ketishi, keyin Suriyadagi voqealar, Ukrainada bo'layotgan voqealar, bular hammasi istaymizmi, istamaymizmi, O'zbekiston hukumatini ancha boshini qotiradigan masala. Ikkinchisi, keyin bu iqtisodiy masala. Masalan, o'sha Rossiyani bugun g'arbni sanksiyalariga uchrashi oqibatida iqtisodidagi bu cho'kish masalasi, bu ham O'zbekistonga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan masala, chunki juda ko'p odamlar u yerdan, masalan, ishini yo'qotadi, boshqa bo'ladi, O'zbekistonga qaytib keladi. Mana shu narsalar O'zbekistonda, uni ustiga yana uchinchisi bahor bor. Bahorda haligi turli tuman harakatlar, uyg'onishlar bo'lib turadi. Shularni hammasini bir oraga keltirganda saylovni bir tinchgina o'tkazaylik deb turgan odamni, bir hukumatni, rahbarlarni qandaydir boshini qotiradigan masala. Shuning uchun ham buni man o'ylaymanki, yaxshigina muhokama qilishgan, qanaqangi ishlar qilishimiz kerak degan masalalarni muhokama qilishgan. Qolaversa, endi bu yerda bilasizmi, masalan, o'sha O'zbekistondagi qamalganlarni bir necha darajalarga bo'lish mumkin. Masalan, deylik, ichki ishlar vazirligini o'zini deylik nazoratidagi qamalganlar bo'ladi, prokuraturani yoki milliy xavfsizlik xizmatini yoki hattoki bosh vazirni va prezidentni nazoratidagi qamalganlar bo'ladi. Mana shularni ham vaqti vaqti bilan qandaydir haligi chiqarib turish yo'llari bor. Mana shular endi menimcha ishlayapti. Men o'ylamaymanki, bugun ommaviy tarzda diniy yoki siyosiy mahbuslarni ommaviy tarzda ozod qilish degan narsa O'zbekistonda yo'q. Ya'ni har doim bo'lgandek, o'sha mana shu dunyodagi atrofdagi voqealarga qarab qandaydir qadamlar tashlanyapti.
Rahmat, Jahongir Muhammad fikrlari edi. Endi Xayrulla Hamidov bilan kecha suhbatlashganimda o'zi bilan birga 15 mahbus chiqqanligini va bu o'sha Farg'ona vodiysidan bo'lgan asosiy dindorlar, ya'ni Hamidovni ta'bir bilan aytilganda qat'iy tuzalish yo'liga kirgan mahbuslar ekan. Hamidovni eshitib ko'rsak.
Chirchiqqa bordim. Chirchiq muassasasida 6-muassasa bor.
Qiziltepada asosiy muddatimni Qiziltepada o'tadim, keyin etap bo'lib Chirchiqqa keldim 17 yanvar kuni. 24 kunning ichida o'sha karantin bo'ladi o'zi. Muassasaning o'shani ichida o'tayotgan paytimda bir oy karantin bo'ladi, endi 15-20 kun. O'sha o'tayotgan paytimda amnistiyaning oxirgi kunlari kelib, bilardim, bizdan chaqirib, bosa qilib qo'l qo'ydirish boshlandi. O'sha muassasada 3-4 yildan beri, 2-3 yildan beri o'tirgan mahkumlar bor ekan. O'sha qat'iy tuzalish yo'liga kirgan, o'sha mana fikrlardan qaytgan, shu topilgan, mandan tashqari 15 bola, ko'proq Vodiydan, Navoiydan, Toshkentdan yo'q edi deyarli. Lekin tanimayman, chunki men zo'r anaqa muassasaga chiqmadim-da, karantinni hisobida bo'lganligimni nazarda tutsangiz, ularni faqat o'sha kuni ko'rdim.
16 kishi sizdan boshqa.
Yo'q, mendan boshqa 15 kishi, umumiy 16-miz. Endi anaqa syomkalar qilindi, boshqa qilindi, u efir orqali berilishi ham mumkin, bilmadim endi. Qachon beriladi, qanaqa holatda beriladi bilmadim-ku, lekin anaqa qilindi. O'zbekiston televiziyasi keldi, syomka qildi, ota-onalarni ko'rishgani boshqani.
Endi 4 marta ariza yozdingiz, onangiz bilan gaplashganda aytuvdingiz.
Ha, birinchi 2 marta yozgandan keyin 2 martada. Boshda yozganda endi u boshda baribir qamalgandan keyin odamda shunaqa holat bo'ladi, hamma yozadi. Lekin baribir qoidan bilasiz, o'rganiladi odam. O'rganilganda ham baribir o'zini tartiblari bor. O'sha yo'sinda o'rganildi va o'tgan yili yozganim inobatga olingan, muassasaga kelgandan keyin ham yana yozdim-da. Shu bilan umumiy olganda 4-tada. O'sha gazetada tazarrur chiqqan vaqtiga asosda.
Ya ko'rdim uni men, bir ikkitasini ko'rdim. O'sha gazetada bizga ham yetib keldi.
Ha, deyarli o'sha mazmundadi, shu o'sha fikrlar, qatta aybim borligini tan olganligim, qaysi masalada chuqur ketganligim, o'sha ichimdan chiqqan gaplar o'shanda ketgan.
Xayrulla Hamidov bilan suhbat edi bu. Xayrulla Hamidovning aytishicha, u bilan birga 15 nafar o'sha diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkum ham ozod qilingan va bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra Buxoroda, Xorazmda, boshqa joylarda ham juda ko'p diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlar ozod bo'lgan. Bu narsaga Mamadal aka Mahmudovning munosabatini bilmoqchi edim. Mamadal aka, nima deb izohlaysiz bu holatni? Bir yaxshilanish alomatimi yoki oddiy holatmi?
Shu Jahongir to'g'ri aytdi. Bu hozir zamona talabi. Lekin hozir Xayrulla aytayaptiki, 16 kishi chiqdik deydi. Har bir zonada 3dan biri diniy siyosiy mahbus. Menimcha 50-60 ustida chiqsa yaxshi bo'lardi. Ulardan
Mamadal aka, endi bu nima ishorat? Yaxshilik ishoratimi endi yo nima deymiz? Oldinligilardan ko'proq bo'lyapti, ya'ni tuyulyapti-da bizaga raqamlar.
Bir narsani aniq aytish qiyin, o'shaligi Jahongir to'g'ri aytdi, mana saylov oldidan balki yaxshi bo'lib ketishi ham mumkin. Men aniq bir fikr aytishga ojizman.
O'zi amnistiyaga tushish jarayoni qanaqa o'zi? Mana kechirim xati yoziladi, ha? Xayrulla Hamidov tushuntirib berdi. Qanaqa bo'ladi bu narsa?
Kechirim xati har yili, har mavsumda, har oyda diniy siyosiy mahbuslardan kechirim xati yozdirib oladi. Prezidentning nomiga. Hamma, jumladan men ham yozib berganman, endi yozib beradi. Shulardan deyarli mingtasidan 3-4-tasi amnistiyaga tushadi, ishidan tanlab olishadi.
Qanaqa tanlaydi? Nima kriteriya asosida? Qanaqa tanlaydi buni, Mamadal aka? Qanaqa kriteriya, qanaqa o'lchovlar bor?
Endi e'tiqodi bo'sh odamlar bor, qaraydi-da o'zlariga ma'qul bo'lganini chiqaradi. Keyin chetdan yordam berganlar, berayotganlarning mingtadan bittasi chiqishi mumkin.
Ya'ni tashqaridan jamoatchilik bosimi, jamoatchilik talabi bo'lsa, masalan Yusuf Juma ozod qilindi, siz ozod qilindingiz, ya'ni kuchli tashqaridan bosim bor edi. Bu narsa ham foyda beradimi?
Bu narsa ham foyda beradi. Endi o'zi asl ochiq gapirgandan qo'rqmaslik kerak. Do'st ashdi, dushman deganday ishdagidan qo'rqish kerak. Odamlar orasi ichida. Bular qo'rqitadi, haligi hukumatni chiqsa, unday qiladi, bunday qiladi deb. Aslida unday emas. Bemalol qo'yib yuborish kerak. U 100 minglab odamlar o'tirib chiqib ketyapti. Ular davlatga nisbatan ularda mehr uyg'onadi qo'yib yuborsa. 100 minglab odamlarni ota-onalari, bola-chaqalari bor. Ular ham boshqacha ko'z bilan qarab boshlaydi. bu haligi o'zi haligi demokratik davlat deb hisoblaymiz. Demak, masalan, Almaniyacha yoki o'sha Yevropa davlatlarida muddati tugagandan qo'yib yuborish kerak. 5 martalab, 10 martalab raskurbi qilish hech kerak yo'q. Bu davlatga ko'proq gap tegdiradi, hukumatga ko'proq gap tegdiradi. Qo'yib yuborsa, davlatni ham, hukumatni ham umuman xalqda obro'si oshadi. Men shunday deb o'ylayman. Raskurbi orqali ayrim odamlar ko'rib qoladi.
Rahmat, Mamadal aka.
Bu biror yerda biror davlatda bunday emas. Masalan, Samandar Qo'qonov 25 yildan beri o'tiribdi. Murod Jo'rayev shuncha yildan beri o'tiribdi. Kechirib olish kerak. Yoki Yusuf Ro'zimurodov, Muhammad Bekjonlar, bundaylar juda ham ko'p. Bularni ushlab turishdan hech foydasi yo'q. Bu davlatga ham, xalqqa ham, oilasiga ham ziyon. Sog'ligidan ayriladi. Masalan, men 3 marta infarkt oldim. Protezlar bezlarim qattiq shamollagan, ko'zlarim katarakta, xullas juda holsiz ravishda chiqasanda, unday hech keragi yo'q. Bu qamoqxonada o'tirganlarning hammasi o'zbek farzandlari, O'zbekiston bolalari. Ularni biz chetlamasligimiz kerak. Aytdimmi? O'tirdimi muddatini qo'yib yuborish kerak. Men shunday deb o'ylayman.
Rahmat Mamadal aka, Mahmudov fikrlari edi. O'zbekiston qamoqxonalarida uzoq o'tirgan tutqun yozuvchi. Endi mana O'zbekiston qamoqxonalari haqida kitob yozgan Safar Bekjon biz bilan aloqada. Safarboy, sizning fikrlaringiz nima? Nima deb o'ylaysiz? Bir O'zbekistonda bir yaxshilik alomatimi mana dindorlarni chiqarib yuborishi yo bir odatiy narsami bu?
Aslida buni ishorati Islom Karimovning parlamentda sharhlayotganda bo'lgan, bu Fransiyadagi Katlon haqida bo'lgan fikr bildirar ekan, u tekstga qaramasdan o'zini gaplarini gapirib yuborganda gapirib yubordi. Buni albatta ikki taraflama tushunish mumkin edi. Birdaniga islomiy tushunchalar tarafdori, ya'ni ular ham nima haqli tepki ko'rsatishga bu karikaturalarga degan ma'noda gapirib gapirib yuborgan paytda ham o'sha paytda ham bu o'z-o'zidan bo'lgan narsa emas. Bu Karimovga uning atrofida shuncha mutaxassislar bor, uni o'zidan tekstga qaramasdan gapiradigan nimasi yo'q uni. Bu o'sha paytda ma'lum edi. Nimaga ketyapmiz? Chunki O'zbekiston G'arb bilan va Amerika bilan munosabatini juda quyuqlashtirgandan keyin, bu Ukraina voqealaridan keyin u maslahatlar olayapti. Hozir O'zbekistondagi bu jarayonlar amnistiya orqalimi, boshqa shartlar orqalimi ma'lum bir miqdordagi tushunchalar va g'oyalarga ega, ya'ni islomiy g'oyalar, ammo ilmli deylik, shunday deylik, bu biz o'zbek siyosiy terminologiyasi bo'lsin, bundan keyin ilmli islomning yaratilishini va balkimda ma'lum bir ma'noda mavjud islomiyat tushunmalariga, mavqelarga va hukumatga balki tanqidiy munosabat bildira oladigan ma'lum ma'noda, ya'ni nazorat ostidagi bir guruh yaratish uchun harakat boshlandi.
Ya'ni men tushunishimcha, Islom Karimovni qalbida o'sha islomga muhabbat, oxirat qo'rquvi paydo bo'lib, shu musulmonlarga yaxshilik qilay deb ozod qildimi, ya'ni shunaqa bo'ldimi? Shunaqa bo'ldi.
Bu g'arb buni juda yaxshi qo'llangan, masalan, bu ilmli islomiy davlatlar yaratish, masalan, ya'ni islom bilan kelisha oladigan laik rejimlar yaratish, mana Turkiyada bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin, shunaqa davlatlarda tatbiq qilinib o'rganilgan. G'arb, Amerika buni o'rgan. O'zbekistonda ham bundan qochib qutula olmaydi. Agar Karim rejimi ketsa ham, baribir islomiy dunyo qarashdagi ma'lum bir oqimlar hokimiyat bilan o'rtoq yoki bo'lmasa kelishuv asosida davlat siyosatida bor bo'lishga, mavjud bo'lishga majbur. Karimovga buni aytishdi. Siz sekin-sekin shu yo'lga o'ting deyishdi va u shuni qiladi. Chunki u G'arbdan, hozir Amerikadan katta miqdorda yordam olyapti. Uni hokimiyatda qolishi, saylovni emin eson o'tkazishi mana shunga bog'liq. Mana shular qilinsa o'shandan keyin, chunki juda mana bu Tolibonning shaklida emas, ammo yumshoq bir shakldagi islomiyatning O'zbekistonda realite ekanligini unga tushuntirishdi. Hech bo'lmasa O'zbekistonning ma'lum bir qismida bu mavjud islomda. Masalan, hozir chiqarilgan odamlar film qilgan boshqa qilgan televideniyaga chiqarishadi, ular Karimov uchun ovoz berishga chaqirishar, balkim ota onalari ovoz berishga chaqirar Karimovning, bundan keyin ham hokimiyat tepasida asosiy odam bo'lib qolishini istashar. Xayrulla Hamidov juda yorqin namoyandasi, ertaga endi chiqib qolsa bunga ham ajablanmang, u odam Karimovning tashviqotchisiga aylansa ham ajablanmang. Bu narsalar bu davom etadi, chunki Karimovning yana qaytadan saylanish uchun kerak bo'lgan attributlar kerak edi. Ma'lum bir ma'noda yumshash demaydi, ish bo'lmasa nima, mana shu tomondan nima qilish, ya'ni bular baribir nima tarafdan, ya'ni qurolli islom tarafdan bekor qilinadi, bular sevilmaydi, bular tanqid qilinadi. Hokimiyat dinga yaqin bo'lib qolganligi va ichkarida o'tirib hokimiyat bilan kelishuv asosida ozod bo'lgan odamlar sifatida qaraladi. Ular hech qachon qurollantirilmaydi, ularga moddiy yordam berilmaydi. Yana ular kimga qaram qoladi? Hokimiyatga, davlatga qaram qoladi bular. Va davlat va hokimiyat, SMB deymiz, ichki ishlar deymiz, bularni osongina yo'llantirib boshqaradi. Bu O'zbekistonda bu bir necha paytgacha bu davom etadi menimcha.
Rahmat, Safarbekjon fikrlari edi. O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi kitob muallifi. Endi shu o'rinda men mana diniy ulamo Muhammad Solih Abutovga savol bermoqchi edim. Muhammad Solih, O'zbekiston prezidentini qalbida musulmonlarga nisbatan iliqlik paydo bo'ldimi degan savol mana Safarbekjonni savoldan kelib chiqqan holda, gapida javobidan kelib chiqqan holda. Chunki mana keyingi paytda mana Minor masjidiga borib o'sha yerni ziyorat qilgani yoki islom haqida islom musulmonlarni tarafini olib gapirgan joylari paydo bo'ldi keyingi paytda, shunaqa epizodlar bor. Bu narsadan biz shunaqa xulosa chiqara olamizmi, ya'ni musulmonlarga nisbatan rasmiy Toshkentning munosabati o'zgardi deya olamizmi? Muhammad Solih aka, demak bu Muhammad Solih bilan aloqa yo'q. Shu savolga men Jahongir Muhammaddan javob kutmoqchi edim. Jahongir aka, nima deb o'ylaysiz?
Men Islom Karimovning qalbida qandaydir o'zgarishlar bo'ldi deb ayta olmayman, chunki menimcha Islom Karimov juda bir noyob odamlardan bittasi, o'zgarmaydigan odamlardan bittasi. Agar uni qalbida ozgina odamgarchilik paydo bo'lganda edi, bugun masalan Samandar Qo'qonovni mana Mamadali aka juda ham to'g'ri aytdilar. Samandar Qo'qonovni, Yomurod Jo'rayevni yoki Shuhrat Nusratovni mana shunga o'xshaganlarni hammasini qo'yib yuborar edi. Endi men mana shu yoshga yetib keldim, 80 da shunday tagida turibman. Shu odamlar ham mayli chiqsin, bola chaqasi bilan bir qovushsin, nevaralarini ko'rsin degan bir odamgarchilik qilgan bo'lar edi. Lekin bu narsani biz ko'rayotganimiz yo'q. Bu bo'layotgan narsalar, men yuqoridagi gapimni ozgina kengaytirmoqchiman, bu o'sha geosiyosiy degan terminni ishlatdim. Qo'rquv paydo bo'ldi O'zbekiston hukumatini, jumladan Karimovning nazarida ham, chunki mana bu Afg'onistondan Amerikani chiqib ketishi, Suriyadagi voqealar, Suriyadan hozir mana juda katta tadqiqotlar ham ko'rsatyapti va razvedka ma'lumotlari, boshqa narsalar ko'rsatyaptiki, Suriyadagi jihodchilar yana Afg'onistonga qaytib borish rejalari ustida ishlayotgan ekan. Tabiiyki bu narsa O'zbekiston hukumatiga yetib boradi, mana shunday bir qo'rquv bor. Ikkinchisi bu o'sha Rossiyadan qaytib kelayotganlar, mana shu qo'rquv tufayli qandaydir bir narsalar qilaylik dedi. U qo'l ostidagilarga, ey baraka topkunlar, nima qilding? Shuncha vaqt odamlarni qamoqda ushlab turibsan, qamoqda juda ham radikallashib ketayotgan ekan, tarbiyaladingmi yo'qmi deb so'raydi. Shunday paytda ichki ishlar vaziri yoki MXXni boshlig'i boshqasi ro'yxatiga qarab, boyagi 6-7 yil olgan bo'lsa 6 yilda, 5 yil olgan bo'lsa 4 yilda allaqachon bir necha muddat o'tirib o'sha yerda o'tirganlardi. Shulardan bir nechtasini chiqarib, ha mana shularni tuzatdik deydi va Karimovning nomiga maqtovlar yog'dirishadi. Mana shunaqangi bir vaziyat, ya'ni tubdan bir o'zgarish men yo'q deb bilaman. Agar tubdan o'zgarish bo'ladigan bo'lsa va buni ishoratini beradigan bo'lsa, Karimov birinchi navbatda o'sha Samandar Qo'qonov, Murod Jo'rayev, Shuhrat Nusratovga o'xshagan siyosiy mahbuslarni birinchi qo'yib yuborish kerak va mana shunday bir necha yillardan buyon, 20 yillardan buyon o'tirayotgan qamoqda o'tirgan diniy mahbuslarni, taniqli diniy mahbuslarni ham ozod qilishi kerak. Mana shundagina biz aytamizki, ha, mana o'zgarish bo'layapti, otasiga rahmat deyishimiz mumkin. Lekin bugungi narsalar, endi buni o'zgarish deb aytib bo'lmaydi.
Lekin har holda mana Xayrulla Hamidov rahmat deyapti endi. Chiqqani uchun nafaqat o'sha amnistiya qilganlarga, balki bunga sabab bo'lganlarga ham, o'sha talab qilgan boshqalarga ham.
Endi rahmat deyman. Avvalambor shunchalik tushganiga, ishonishganiga,
sog'inishganiga. Endi yana endi bu yo'lga ishlarimizni yana yurib ketishini so'rab, yana so'rab duo qilishlarini so'raymiz. O'zlarining ishlariga omad, rahmat deymiz. Boshqa nima deymiz keyin? Shunchalik chiqishimizga sabab bo'lgan odamlar bor dardir. Sog'-salomat chiqdik ota-onamiz bag'riga.
Endi xayrli nima deb o'ylaysiz? Bir o'zingizni bir aybdor deb hisoblaysizmi yoki aybsizmisiz? Shu ma'nodagi fikrlaringizni ham bir eshitib ko'rsak.
Bir joyda xato qilganmiz, tushunib yetmagan joylarimiz bo'lgan endi baribir. Voqlar uchun gap emas. Haqiqatan ham shu yurtib olasi bo'lib turib, baribir keskin gaplarimizdan bilasizlar ham endi. Shu 4-5 yil bu oqlov uchun yoki bir paxta qo'yish uchun gapirayotgan gap emas, o'zi rostdan ham bir o'ylash uchun, fikrlash uchun shu 5 yil, 4.5 yil, 5 yil shu muassasada o'tgan vaqt menga ancha foydaga o'tdi ham desam bo'ladi, chunki juda ko'p narsani bildim, tushundim, odamlarni ajratdim, aql farosat yanada dunyo qarash kengaydi, o'sha yerda kutubxonada ishladim. To'g'risini aytaman, jurnalistikada o'qiganimda qochib o'qimagan kitoblarim deyarli hammasini o'qib chiqdim. 3000-4000 ga yaqin kitoblar o'qildi-ku. Endi agar bu tomondan ma'nan olinadigan bo'lsa, boshqa bo'lsa, to'g'ri, qiyinchilik, sog'inch, uydagilarni qiynaganligi, ota-onamcha to'g'ilmi, sog'inib shu uzoq masofaga borganliklarini qiyinchiliklarni hisobga olmaganda ko'proq juda ko'p narsa oldim. Ya'ni yanada fikri teran, dunyoqarashi o'zgargan holatda qaytdim deb bemalol ayta olaman. Shu tomondan avvalambor mana shuncha narsalarni baribir tushunishimizga sabab bo'lgan, keyin o'sha muassasada yurishimizda ham anchagina yordam bergan, tushuntirishlari, boshqa ishlar xodimlar bo'ldi. Bu bo'ldi. Misol oxirida 2-3 marotaba yozilgandan keyin ham o'rganib chiqilgandan keyin mana senatni qarori bilan prezidentni imzolari bilan chiqdik, o'shani haqqiga duo qilishadi endi. Shuni so'rab qolamiz.
Xayrli Hamidovning fikrlari edi. Mamadal aka, siz nima deysiz endi? Mana qamoq bir maktab.
Xayrli aka, men sherdaman.
Muhammad Solih Qabutov, sizni boya qidirib topolmadik. Ana savolni beruvdim. Safar Bekjon aytdiki, bu Islom Karimovning qalbida bir musulmonlarga nisbatan bir xayrxohlik paydo bo'ldi. Mavjud vaziyatdan kelib chiqib, o'shaning uchun iltifot qilyapti. O'shani iltifot mevasi degan bir fikr aytdi. Siz shunaqa deb o'ylaysizmi?
Ha, mening fikrim Safar Bekjonning so'zi mutlaqo xato. Birinchidan, ikkinchidan, mana shu paytgacha eshitib turganim, mana Jahongir akaning so'zlari ham to'g'ri emas. O'sha Karimovni qandaydir qo'rqayotganligi, Suriyadagilardan yana kimdan, ya'ni bu odamni chiqishligi, mana bu jurnalist yigitni chiqishligi yoki shunga o'xshagan 5ta 10ta odamni chiqishligi bugungi O'zbekiston hukumatining Karimov siyosatidagi bironta bir o'zgarish bo'layotganini bildirmaydi hech qanday, yoki qo'rqayotganligini ham bildirmaydi uni kimdandir, yoki bo'lmasa o'sha rahim shafqat qilayotganini ham bildirmaydi. Odatda bunaqangi o'sha diniy tushunchasi sayoz bo'lgan, hech narsani tushunmaydigan va har xil bir narsalar bilan qamalib qolgan mana shu 159 modda bilan mana shu mayda ta'siri kam odamlar bo'ladi. 5ta 10ta har yili shular chiqariladi.
Endi Xayrulloh Hamidovni ta'siri kam deya olamizmi biz?
Xayrulloh Hamidovni diniy nuqtai nazardan hech qanday ta'siri yo'q. Hamidov she'r o'qib, boshqa qilib nimalardir qilgan bo'lishi mumkin, lekin uni mashhur odam bo'lishi mumkin. U diniy guruhlar orasida biron ta'sirga ega emas. Uning gaplari, uning nimalari ta'sirli odam hisoblanmaydi. Ham yana uni jurnalist bo'lganligi, futbolchi bo'lganligi, futbol sharhlovchisi, uni diniy, tom ma'nodagi diniy lider emasligini, shuning uchun ham uni xalqaro tashkilotlar hamma yoq qiychuv qilayotgani uchun uni chiqarib qo'yishlik bilan navbatdagi bir o'zlariga bir ochko olyapti Karimov rejimi, xolos. Lekin bu yerda hech qanday u boladan bir xavf xatar kutilayotgan zarar yo'q. Ammo mana Hizbutni kattalari o'tiribdi, liderlari yoki islomiy mana bu boshqa guruhlarni Muhammad Rajab domla o'tiribdi mana 22 yildan beri. Mana shunga o'xshagan odamlar borki, ularni hukumat chiqarmaydi, bundan keyin ham chiqarmaydi. Yana shu narsani e'tiborga olish kerak. Suriya voqealari va xalqaro mana shu maydonda bo'layotgan voqealarni tahdid deb sanagan hukumat hozir qamani davom ettiryapti. Qancha hozir yoshlar mana bugun shu kecha kunduzda qamalyapti. Ya'ni qamalar tugamadi, to'xtamadi. Shuning uchun mana bu ozmi ko'pmi 5-10ta mana shunday odamlarni chiqarib qo'yishligi bu avvaldan ham bo'lgan, hozir ham bor. U ham 100 marta tavba qildirib, televideniyaga gapirtirib, mana bu odam mana nima deymiz? Mana shu bibliotekada ishladim dedi bu Xayrulloh Hamidov.
mana hozir aytyapti, Karimov chiqarganiga rahmat aytinglar dedi. Bu odam singan odam hisoblanadi. Bunday odamlarning hech qanday ta'siri yo'q islom olamida. Shuning uchun buni gaplari, buni so'zlari, buni chiqqanligi hech qanday Karimov rejimini oqlashga xizmat qilmasligi kerak.
Yo'q, gap yo'q, qarangda, Muhammad Solih Abdulla. Bu kishining yonida 15 kishi chiqibdi, 16 kishi, ya'ni bir guruhga chiqyapti. Oldin bunaqa narsa kuzatilmagan, ya'ni ko'p bo'lib chiqishi.
Avvalan bo'lgan, men bilaman-ku 2003-yildagi amnistiyada mana shunday chiqqan odamlar.
Lekin o'zingiz amnistiyadan chiqmagansiz, oxirgi qo'ng'iroqdan qo'ng'iroqqa chiqqan.
Men chiqmaganman, men o'tirganman, qayta-qayta 2 marta. Endi aytmoqchimanki, mana Rustam Usmonov, masalan, hech qanday diniy ta'siri yo'q odam, doim Karimovni maqtab, mana shu mahbuslarga ma'ruza o'qiradi, Karimov yaxshi, u bu deb. Lekin haligacha o'tiribdi. Mana 17 yil bo'ldi. Uni chiqarmayapti, nega? Bo'lmasa uni farqi yo'q-ku, agar tavba qilganlar chiqadigan bo'lsa, Hamidov chiqqan bo'lsa, u ham chiqishi mumkin-ku. U diniy jihatdan hech qanday ta'siri yo'q odam.
Xo'p, mana shu narsani Mamadalakidan so'rasak, Mamadalaki yaqinda chiqdi qamoqdan. Mamadalaki, siz nima deb izoh qilasiz birinchidan? Mana qamoqxonadagi vaziyatni bir yumshoq tarzda hikoya qilib berdi Xayrulla Hamidov. Ya'ni bir maktab, 4000 ga yaqin kitob o'qish imkoni bor, saboq chiqarish imkoni bor ekan. Shu bilan birga bizning qo'limizda boshqa informatsiyalar bor. O'sha ta'ziyib, kaltaklashlar haqida nimaga, qaysi gapga ishonaylik? Nima deb sizdan eshitsak endi?
Xayrullani chiqqani bilan tabriklayman. Uni narsasini o'qigan edim. Uning uchun o'zi hammasham shart emas edi. Hozirgi Xayrullani gaplariga qo'shilmayman. Chunki qamoqxonadagi kadrlarni o'zgartirish kerak. Ularni o'zi tarbiyaga zor. Diniy siyosiy mahkumlar ulardan saviyasi balandroq. Bu endi hamma kadrlar emas, ichida yaxshilari bor. Kadrlar oldidan adi kirib, badi chiqadi. Aql o'rniga mushtini ishlatadi, dubinkasini ishlatadi. Bularni sifat hisobiga almashtirish kerak. Men shunday deb o'ylayman. Agar 16 kishi chiqdi desa, demak men borimda 550 kishi diniy siyosiy mahbus Chirchiq zonasida o'tiradi. Hamma zonalarda 3-dan 1 o'tiradi. Bu oz. Ularni keragi yo'q ushlab o'tirishni. Ular hech qanday davlatga xavf tug'dirmaydi. Chunki davlatga xavf tug'dirmaydi ular. Men aniq aytayapman buni. Agar kadrlar yaxshi bo'lsa, u yerda tarbiya olib chiqishi mumkin. Hozir Xayrulla haliga zamonasozlik qilib gapirdi.
Mayli, endi chiqdi qamoqdan, unga nima beraylik ozgina, iltifot qilaylik. Endi Xayrulla Hamidovga men savol berdim, Mamadali aka, endi qolganlar masalasini nima qilamiz? Juda ko'p odamlar qolgan o'sha yerda. Ularga munosabat desang, bu munosabatni ham aniqlashtirdik. Xayrulla Hamidovni eshitib ko'rsak.
Ha, lekin men misol uchun ikkita muassasada bo'ldim. Ikkita muassasada bitta narsani guvohi bo'ldim-da. Misol uchun, bilasiz, haqiqatan ham har xil fikrdagi, har xil dunyoqarashdagi, har xil maqsadlardagi oqimlari bor, buni bilasiz. Masalan, diniy yo'nalishda ayniqsa, masalan, Hizb ut-Tahrir bo'ladi yoki yana misol uchun kimdir aralashib qolgan holati bo'lishi mumkin, lekin kimdir aqlan ergashib ketgan, kimdir haqiqatan chorlagan joylari bor-da, haqiqatan. O'shanaqa mahkumlarni men ayniqsa 16 tani ichida ko'p o'zlarining gaplaridan eshitdim, chunki oxirida bir tadbir bo'lganda hammalari chiqib gapirdi-da. O'shanda bildim, agar o'sha fikrlardan qaytsa bo'lsa, muassasa bo'lib qo'yaveradi. Hozir mana Qiziltepadan ham eshitdim, bugun eshitdim, oldingi muassasamdan kelgan bo'lsam-da bir 20mi 30ga yaqin mahkum chiqib ketgan, bizani xuddi shu statiya bilan chiqib ketilgan. Bu yerdan 16 ta. Demak, boshqa naqalardan ham, muassasalardan ham shunaqa raqamlar bo'lsa kerak, hozir aniq bilmayman. Endi bular kimlar desangiz, o'sha gaplardan ham ma'lum bo'lib turibdi, boshqa bo'lib turibdi. Hammalari masalan xodimlar avvalambor, keyin muassasa rahbarlari, keyinchalik bu boshqa hukumat doirasiga topshirilsa kerak, o'sha tomonda bir ko'rib, oxiri aytganingizdek ko'pchilik qo'l qo'ygan holatda qat'iy yo'liga, tuzalish yo'liga kirdi deb aniq ishonch bildirilgandan keyin chiqayotgan mahkumlar. Masalan, meniki ham shunaqa payetapni shunaqa bo'lib oxirida mana ruxsat berildi. Endi men deganim, men oldin butunlay noto'g'ri yo'lga kirib ketganman va butunlay o'zgarib chiqdim degani emas, qaysidir nuqtalarda o'sha adashilgan holati bo'lgan, qaysidir nuqtalarda keskin gapirilgan holati bo'lgan, mentalitetni bilasiz endi. geografik o'rinda bilasiz O'zbekiston holatini. O'sha tomon hamma tomonni hisob qilmasdan, keyin jurnalistsiz, bilasiz, jurnalistdan jurnalistik hissiyot bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shoirlik bo'ladi. Mana shu tomonlardan qatlada xatoga yo'l qo'yilgan, qayerda hali o'zbek aytilgan bo'lsak, haddidan oshirilgan, qayerda umuman o'zini noto'g'ri gapirgan hamma narsani mana shu 4 yildagi muassasada o'talgan jazo muddatida o'y fikrlar bilan anglab olishga imkoniyat bo'lar ekan. Buni misol uchun bir xodim o'rgatish shart emas yoki bir odam kelib turib diniy ulamo kelib o'rgatish shart emas. O'zi vaqtni o'zi yetib beradigan ko'pgina narsalar bor ekan-da. Men oldin tushunmasdim bu narsani. Endi tushunib yetdim va shuning uchun ham hozir tanqid qilinadi. Misol uchun siz ham tanqid qilishingiz mumkin, boshqa jurnalistlar tanqid qilishi mumkin. Juda uzoq muddatga ham o'tirib qoladigan mahkumlar bor, haqiqatan bor. O'sha qolishini sababi ham mana shu vaqtni muhimligi ekanligini ko'rdim-da. Misol uchun mana o'zimning 5 yil, 5 yil kichkina muddat emas zarba. Oliy dargohni bitirgan, aqli farosati bor, televizorda ishlagan, radioda ishlagan odam uchun 5 yil men ko'p deb hisoblayman, lekin baribir aynan shu vaqt bilan yetiladigan narsalarni o'zimga yetib oldim. Bu kitobdan bermaydigan, olimlar ham o'rgata olmaydigan narsalar bor. Buni endi nasib qilsa o'sha keyingi ijodlarimizda bizani kutgan, bizani sog'ingan, bizani haqqimizga duo qilgan muxlisda ko'rishadi deb va'da beraman.
Xayrli Hamidovni eshitishdan oldin yozib olgan intervyumiz edi. Intervyumizdan parcha edi. Shu o'rinda men Jahongir Muhammadga savol bermoqchi edim. Endi mana davlatni asosiy tamaliga, tuzumiga, konstitutsiyaga qarshi kurashgan odamlar bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining qamoqlarida ham yotibdi, ular ham jazo o'tayapti. Shu ma'noda qanday yondashuv lozim bu yerda? Nima deb o'ylaysiz? Mana Xayrli gaplardan kelib chiqsak.
Endi albatta bilasizmi, har bir mamlakatda o'sha ustuni bo'ladi bu o'sha mamlakatni konstitutsiyasi va qonunlari. Endi mana shu konstitutsiya va qonunlar agar adolat yo'li bilan qabul qilingan bo'lsa, o'sha yerdagi yozilgan narsalar bo'yicha harakat qilish kerak. Bir odam masalan o'sha qonunlarni buzdimi, agar 5 yil olgan bo'lsa, Mamadali aka aytganlardek, o'sha 5 yilini o'sha yerda o'tirib chiqishi kerak yoki agar o'zini yaxshi ko'rsatsa oldin chiqishi kerak. Masalan, Amerikada mana shu 80-chi yillarda Amerikada bir 70 joyni portlatgan bir odamni men yaqinda televizorda bir soatlik suhbatini ko'rdim. Shu odam o'sha paytda qamalgan, juda ko'p joylarni portlatib, mana shu kommunistlar harakatini tarafdori bo'lganda, bular haligi tashqaridagi urushlarga qarshi bo'lib hukumat binolarini, militsiyani binolarini, boshqa joylarni portlatib, juda ko'p odamlarni o'ldirgan eri xotin va xotini hozir ham qamoqda ekan, eri chiqqan ekan. Endi shu chiqqandan keyin shu odam o'sha belgilangan muddatni o'tab chiqqandan keyin doktorlikni yoqlab, hozir Chicago'da universitetda dars berayotgan ekan. Ya'ni shu odamga o'sha qonunlar ishlash kerak demoqchiman-da. Necha yil berilgan bo'lsa, u qonunni buzgan bo'lsa, mana shu jazosini olib chiqish kerak. O'zbekistonda ham mana shunday bo'lishi kerak. Biz yuqorida endi qo'rquv yo'q deb aytdi Muhammad Solih. Lekin ayni paytda o'zi yana tasdiqlab qo'ydiki, bugun o'sha Suriyadagi voqealar boshqalardan kelib chiqib, O'zbekiston hukumatı qatag'onni boshlayapti deb. O'sha qo'rquv bor joyda qatag'on bo'ladi. Qo'rquv bor joyda zulm bo'ladi. Agarki mamlakat rahbari, agarki mamlakat tepasida turgan odamlar o'ziga ishonsa, hech narsadan qo'rqmasa, u xalqdan ham qo'rqmaydi, u bo'ladigan voqealardan ham qo'rqmaydi. Amerikada mana shu narsa bor. Amerikada prezident xalqdan qo'rqmaydi. Prezident o'ziga ishonadi, fikrini xalqqa ishontiradi. Chunki qonunlar bor, qonunlar ishlaydi. Agar O'zbekiston ham o'sha kelajakda qonunlar ishlaydigan, konstitutsiya ishlaydigan mamlakatga aylansa, uni kelajagi bor. Aks holda uni kelajagi bo'lmaydi.
Ya'ni O'zbekistondagi o'sha jazo tizimi, deylik, konstitutsion tuzumga qarshi kimdir chiqdi, unga 5 yil berishdi, keyin so'rab ko'rishdiki, 5 yilda ham o'sha qat'iy tuzalish yo'liga kirmadi. Endi shunaqa ibora bilan aytsak, unga yana raskrutka qilishni qo'llamaysiz, ya'ni bu noqonuniy deb bilasiz. Shunaqami? Shunaqa tushundimmi?
Albatta, endi u bu yerda siz o'sha jazoni beryapsiz. Shu 5 yil o'zi yetarli narsa. uni masalan siz bir bolangizni 20 yilda tarbiyala olmaysiz kerak bo'lsa. A uni qanday qilib 5 yilda bir odamni to'la to'kis o'zgartirasiz? Shu 5 yilda u odam o'zi xulosa chiqaradi. Mana Xayrulla juda to'g'ri aytgan yuqoridagi, men o'sha 5 yilda hech kim menga o'rgatmaydigan, hech bir kitob bermaydigan narsani o'rgandim deyapti. Mayli u nimani o'rgangani o'ziga havola, lekin o'sha odam o'sha yerda bir narsalarni oladi, bir narsani o'rganadi jamiyatdan. Izolyatsiya bo'lgandan keyin odam o'zi bilan o'zi qolgandan keyin bir zulmda ostida qolgandan keyin o'zi xulosa qiladi. Mana shu narsa uchun ham u jazo nimasi. Lekin siz uni bu o'zini tuzatmadi deb yana jazo bersangiz, bu o'zini tuzatmadi deb yana jazo bersangiz, u adolat bo'lmaydi. Unaqa adolat bilmadim qayerda bor.
Rahmat Jahongir Muhammad fikrlaringizni. Safar Bekjonga men savol bermoqchi edim. Siz nima xulosa chiqardingiz? Siz qanaqa saboq oldingiz qamoqdan? Safar Bekjon.
Avvalambor boya men Islom Karim insofga keldi demadim, buni aytib qo'yishim kerak.
Yo'q, men yo'q, mana nima dedim, yumshadi. Iltifot bilan qaradi degan ma'noda.
Ikkinchi bu ikkinchi savol aqlga keldimmi, qanaqa xulosa chiqardim? Hech qanaqa. Jabr ko'rilayotgan joyda agar iymonli e'tiqodli odam bo'lsa, atrofingizda sizni odamlar o'ldirilyapti, urib o'ldirilyapti, azob berilyapti va bitta bir qiynoq va azoblar sistematik ravishda davom etib ko'rishni o'zi, hatto sizga qilinmasa ham ko'rib turish, guvoh bo'lish, qo'lingizda hech narsa kelmasligi uni to'xtata olmasangiz o'zi sizni qiynaydi. Siz hech qanaqa tarbiya topmaysiz. Qiynodan, azobdan insonlar men tarbiya topdim desa, Xayrulla bilmadim nimani ko'rgan qamoqxonada, balkim qurortda yashab kelganmi bilmadim, lekin ammo mumkin emas inson qiynolardan ko'rib turgan azoblardan, o'limlardan men aqllandim, aqlim kirdi meni deb chiqib efirga gapirishi men hech umuman qabul qila olmayman. Menda unaqa narsa bo'lmagan. Men hech qanaqa aqlim kirdi qamoqda hech qachon yozmadim ham, aytmadim, unaqa bo'lishi mumkin emas. Ammo bitta narsa bor, qamoqda o'sha bekordan bekorga nimaga o'tirganligingizni bilmasdan, nimaga ayblanganingizni bilmasdan shu umringiz o'tib ketadi. O'zi mana shuni o'zi katta narsa. Bu jamiyatga va davlatga, hukumatga nisbatan nafratingiz 2-3 marta oshishi kerak. Hech qachon mehr oqibat, qanaqadir aqllilik bo'lishi mumkin emas. Agar unaqa bo'lsa, siz haqiqatdan aybdor odamsiz. Haqiqatdan siz Karimov hozir 100 minglarcha odamni to'g'ri, haqiqatdan to'g'ri qamagan degan xulosaga kelishimizga olib keladi bu narsa. Bo'lishi mumkin emas. Tuhmatlardan qamalib o'tiribdi odamlar. Bular aqllanyapti deyishimiz ahmoqgarchilik. Men buni hech qachon yozmadim, chizmadim, buni ko'rmadim men bironta joyda. Ammo afsuski O'zbekistonda buni aytib gapirishyapti, uni efirga berishyapti. Afsus endi.
Sobiq mahbus, O'zbekiston qamoqxonalarida yaqdan kitob muallifi Sabar Bekjon fikrlari edi. Endi yana bir sobiq mahbus biz bilan aloqada, Muhammad Solih Abutov. Muhammad Solih aka, siz o'sha Qiziltepa qamoqxonasida o'tirdingizmi? Mana asosan Xayrulla Qiziltepada o'tirgan.
46da o'tirdim. Qiziltepa bizga qo'shni bo'lgan.
Ya'ni shunaqa kutubxonada ishlash, ya'ni siz bir saboq oldingizmi? Ya'ni bir xayrli bir narsa bo'ldimi sizga hayotingiz uchun?
Mana shu. Men ham hozir mana Safar akaning so'zlariga qo'shilaman. Ya'ni bu yerga kirgan odamlar nohaq qamalgan odam hisoblanadi va nohaq qamalgan odam 5 yil 10 yil o'tirib, keyin xato qilganini tushunib chiqishi mumkin emas. Ya'ni u o'zi boshlanishi nohaq edi. Qamash mumkin emas edi, mana dalil qaytdi-ku. O'zi qadri qamaydi-ku, qamaydigan aybi yo'q edi. Ya'ni agar O'zbekiston demokratik bir davlat bo'lsa, demokratik jamiyat bo'lsa, qonunlar ishlasa, o'sha gaplar uchun qamash mumkin emas. Qamaydi o'zini aybim bor ekan, isbotlandim, aybim iqrorman, tavba qildim deyapti. Bu Hamidovni maromga singani. Unga o'xshagan minglab odam bor, shunaqa yozgan, sizgan tavba qildim. Lekin aslida tavba qiladigan narsa yo'q. Ular jinoyat qilgan emas, konkret hech narsa qilingan emas. Ularni 5-10 yil qamab tavba qilasan, kechirim so'raysan, prezident yaxshisan yomon majbur qiladi, ular shunday qiladi, xotini bola chaqasi oldiga borish uchun majbur qiladi shuni.
Endi shunday yo'q, tushunib munosabat bo'lib bildiraylik. Endi hozir qamoqdan chiqdi bu odam. Nima dedik, o'shan bir nimamiz yo'q odamga dashnom qilmaymiz, ma'lumot qilmaymiz.
Tavba qildimi? Men faqat o'zbek rejimini oqlash mumkin emas, Hamidovni ko'chaga chiqargani uchun. O'zbek rejimi jinoyatchi, minglab odamlar haligacha o'tiribdi. Hamidovni yoshi barobar so'roq o'tirganlar bor. O'zbek rejimi jinoyatchi, uni oqlash mumkin emas hech qaysi tarafdan. Buni mana hozir suhbatdoshlar hammasi bir ovozdan ta'kidlashdi. Endi qamoqxonada o'tirib tavba qilib haligi tarbiya olishlik masalasiga kelsak, agar inson bir jinoyat qilib qamalsa, o'sha ishiga tavba qilishi haligi mumkin. Masalan, o'g'ri bo'lsa, boshqa bir jinoyatchi bo'lsa, chunki ko'rdik o'sha o'g'rilarni, kazzoflarni turmada musulmon bo'lib, dindor bo'lib tavba qilganligini o'g'irligiga. Lekin qamoqxona muassasasi ularni tarbiya qilgan emas, qila olmaydi. O'zbek rejimining mana shu muassasalarida hech qanday tarbiya imkoniyati yo'q. Ular dindorlarni ham, o'g'ri kazzoflarni ham tarbiya qilishdan mutlaqo imkoniyati yo'q ularda. Ularda g'oya yo'q, mafkura yo'q, hech narsa yo'q. Faqat kuch bilan, dubinka bilan to'polon qilib urib, mana shu hisobigagina majbur qilishadi u bu narsani yozishga. Tamom.
Rahmat, Muhammad Solih Abutov fikrlari edi. O'sha o'zbek qamoqxonalarini mahbusi deylik, sobiq mahbusi. Endi yana bitta narsani e'tibor qaratsak, eshitirishimizda u yoki bu qamoqxona mahbusining chiqish haqida u bilan intervyu olganimizdan keyin aytishadiki, uni tinch qo'yinglar, yana olib qamab qo'yishmasin deyishadi. Yoki uni himoyasiga bir imzo to'plasak, aytishadi, kerak emas shu imzo. Masalan, 31.5 million aholi harakat qilib qilib 43 ta odam o'zini ismi bilan imzo qo'yib, Hamidov ozod bo'lsin degan maktubga imzo qo'yishgan. Mana shu o'tirganlari ham imzolari bor o'sha yerda. Demak, bu imzolarni, bu narsani mahbus atrofidagi shovqin-suron va bosimni mahbusga foydasi bormi uni ozod bo'lishiga? Kim javob beradi mana shu savolga? Safarbekjon, nima deb o'ylaysiz? Xalqaro bosimlarning manfaati bormi yoki zarari bormi?
Ularni kutmasligi kerak. Ichkarida ham qilinishi mumkin bo'lgan ishlari bor. O'zini ko'rsa, u paytlar men qamoqda paytda siz ochlik e'lon qilishim va buni tashqari bilan birgalikda, ya'ni kelishuv asosida bildirib, buni men qilganman. Hozir ham shunaqa qilishlari mumkin. Qanaqadir masalan 100ta, 200ta, 500ta siyosiy mahbus o'tiribdi. 10tasi birlashib bir narsa qilishi mumkin, tashqari bilan kelishib, bizga o'xshagan odamlar bilan buni dunyo matbuotga olib chiqishimiz mumkin. Ammo afsuski, bunday narsalar qilinmayapti. Odamlarning ruhi singan. Ichkarida ham biz paytda 93ta ruhimiz bor edi, biz o'sha perestroykadan olib kelgan. O'shaning uchun biz balki bu ishlarni qilgandirmiz, ammo hozir insonlar ruhi singan. Bir narsa qilish, ya'ni imzo to'plash, bir narsa qilishdan ham cho'chib qolgan oilalar foydasi tegmaydi. Ma'sni olganda, O'zbekiston shu darajada ishtonsiz bir rejimki, nimada akmasay deb Jenevada shu yerda men o'zim guvoh bo'lganman, baqirib chaqirib haqorat qilib ketgan o'sha inson huquqlari komissarligining qatnashuvchi diplomatlarini boshqalardi. Shu darajada quturib ketgan odam bugun prezidentlikka nomzod bu odam. Bu yerda sharmanda bo'lgan O'zbekiston hukumati, davlati, rejimi. Bu narsalar shu darajada, ya'ni bu imzo to'plash bilan qalbi yumshab xayrlamaydi chiqmadi. Uning rejimga loyiq odamligi uchun chiqdi va bu ishni u qiladi. Men kutmayman undan qanaqadir bir keskin biron narsani, tanqidi yo bo'lmasa ijtimoiy boshqa narsani. Va shunga o'xshagan odamlar nargilar ham mahalla kuyida, bor qishloqda o'zini joyida, biz yaxshi bo'lgan ekan unday bunday deb o'sha jamiyatda, masjidda gapiradigan odamlar ular. Ishgacha ular bizni aybsiz qamadi, bizni dab bo'lsin bu hukumat demaydi ular ham. Bular ham xuddi shunaqa. Masalan, unaqa 10 minglarcha odam balkim O'zbekiston qamoqlarida o'tiribdi, ularni chiqarib shunday O'zbekistonni ko'chalariga qo'yib yuborsa, mahallalarga, jami masjidlarga bemalol Karimovning targ'ibotini qiladigan odamlar bular. Chunki ruhlari singan, ular shunaqa qamoqda ishib, yana qaytadan qamalib qolish uchun shu darajada qo'rquv va ichida nima borki, ular bemalol shu rejim ularni foydalanib ishlatish mumkin. Ammo o rejim bunga ham ehtiyoji yo'q, rejim bundan ham qo'rqmaydi, bunga ehtiyojiga ham qolmagan. Mediatik matbuot juda kun tartibiga olib kelgan bitta odam shunaqa qilmasa, ya'ni o'zi masalan xayrixoh bo'lib o'zbek rejimi ba'zi odamlar mashhur qiladi, qamoqda o'tirgan odamlar albatta. Ammo masalan Samandar Qo'qonovni biz gapirmasak hech kim gapirmaydi. Xuddi shunga o'xshagan juda ko'p odamlar, masalan Mamadali aka ham xuddi shu biz gapirdik faqatgina.
Boshqalarni ham o'sha tor guruh gapiryapti. Safarboy, mana Muhammad Solih Abutovga savol bermoqchi edim. Muhammad Solih Abutov, mana shu kunlarda biz izoh kelyapti, 31 million odamni uyi sizni uyingiz, hammamiz sog'ingandik, deb Xayrulla Hamidovga izoh qo'yishyapti maqolani tagiga. Lekin o'zining ismi bilan imzo to'planganda 43 kishi topilibdi. Yelena Urlayeva bor bilan ichida, Qudrat Bobojon, Rahmat, o'sha 4ta 5 ta odam, ya'ni fuqaroviy, nima deb jamiyat faollari, siz ham borsiz, Muhammad Solg'abutov. O'zini liderlarni himoya qilmaslikni nima deb izohlaysiz siz, Muhammad Solg'iga?
Qaradimki, nima o'ylardimki, bu liderlarni himoya qilish deyish ibora noto'g'ri bo'lsa kerak.
Xo'p, xo'p, qamoqdagi e'tiqoddoshlaringizni, musulmonlarni, qamoqdagi nima jazo nohaq qamalayotgan mahkumlarni, mazlumlarni himoya qilish maqsadida.
Buni faqat bitta so'z bilan tushuntirish mumkinda. Diniy guruhlarning mana bu dunyoviy qonunlarni bilmasligi, ulardan bir maksimum foydalanish lozim degan fikr yo'qligi va uni va ba'zi bir guruhlarni mana shu qonunlarga nisbatan umuman ulardan foydalanishni ham o'zi mumkin emas deb hisoblashligi. Mana shu narsa bizani to'sayapti. Mana shu
diniy guruhlar o'sha piket qilish, miting, imzo, petitsiya qilishni taqvoga zid deb biladimi? Shunaqami?
Endi mana bu nima deydi? Shunaqa guruhlar bor, haqiqatan ham o'sha mavjud hozirgi xalqaro qonunlardan shular asosida bir harakat qilish, ulardan bir u yo bu muammoni hal qilishda yordam so'rashni mumkin emas deb hisoblashadi. Lekin hammasi shunday emas. Va aksariyat bizni xalqimiz uchun xos bo'lgan, nafaqat dindorlar, boshqalar uchun ham xos bo'lgan o'sha yuridik jihatdan qonunlarni bilmaslik, qonunlarni talab qila olmaslik, bu bizni xalqimizga xos sifat. Nafaqat dindor qatlamga, hammasiga. Mana Karimov o'tiribdi, 4-chi marta prezident bo'lmoqchi. Konstitutsiyada 2 martagina faqat mumkin deyilgan. Kim talab qilyapti? Xalq talab qilmayapti-ku. Xalqimizning saviyasi shu. Shuning uchun dindorlar qamalsa ham qonun asosida talab qilishni bilmaydi diniy guruhlar. Diniy guruhlar ham boshqalar ham shu xalq, shu hammamiz bitta xalqmiz.
Xo'p, endi mana eshitirishimiz oxirida olqishlaysizmi? Endi mana 16 kishi, yana Buxoroda 20 kishi, Xorazmda 30 kishi chiqqan bo'lsa, bir 200 kishi qamoqdan ozod bo'lgan bo'lsa, o'shani olqishlaysizmi shu qadamni?
Albatta, bu yaxshi. O'sha birodarlar chiqibdi. Alhamdulillah, faqat Allohga hamd aytaman. Karimovga rahmat deyilmaydi. Karimov zolim va u jinoyatchi, ularni qamagani uchun ham, boshqa uchun ham bu baribir jazo olish kerak dunyo va oxiratda. Va bu narsa mana shu hammasi ozod bo'lishi kerak va ular hech qanday qamalishga loyiq aybi yo'q. Ular qilayotgan ishi uchun Yevropa davlatida hech kim qamayotgani yo'q, yurishibdi mana xizmatlari ham, boshqasi ham.
Xalqaro tashkilotlargacha, Human Rights Watch, xalqaro amnistiya, shu kabi tashkilotlar mana kun tartibiga qo'yayotgan. Ularga ham rahmat deyishimiz kerakmi?
Albatta, mana shu O'zbekiston mahbuslariga e'tibor qaratib, xalqaro maydonda shov-shuv qilayotgani uchun albatta hamma diniy guruhlarni hammasini vakili emas, 5-10 ta jurnalistni, 5-10 ta o'sha dindorni albatta ularga ham rahmat deymiz. Bu endi ularni imkoniyatdan kelib chiqib qilinayotgan ishlar. Insongarchilik yuzasidan ularga tashakkur bildirishimiz kerak. Jumladan biz boshqa minglab odamlarni ham masalasini mana shunday kun tartibiga qo'yish kerak. Bu hammamizning vazifamiz.
Rahmat. Endi cho'kayotgan odamni qutqarishi uni o'zini vazifasi degan bir nima bor, ya'ni ibora bor. Har holda safarbay aytganda ichkarida ham bir harakat bo'lsa yaxshi bo'lardi. Sendan harakat, mendan barakat degan ham gap bor. Xo'p, endi Jahongir Muhammad, eshitirishimizga bir nima yasab bering, endi yakun yasab bering. Eshitirishimiz oxiriga yetyapti. Ya'ni olqishlash kerakmi shu qadamlarni yoki talab qilish kerakmi yana ko'proq odat bo'lsin deb? Qaysi nuqtadan turib boqaylik bu manzaraga? Yomon deylikmi, yaxshi deylikmi?
Bilasizmi, buni bilmadim, olqishlash kerakmi yo'qmi? Chunki yoki afsuslanish kerakmi boshqalarni ham chiqmaganiga? O'zbekiston hukumati mana shu keyingi 20 yil davomida Islom Karimov bitta bir o'ziga xos, hali aytadiki, o'ziga xos, o'ziga mos yo'limiz bor deb, yo'llardan biri mana shu vaqti bilan 4-5 kishini, 6-7 kishini, boyagi tanilgan kishilarni shunday ozod qilib qo'yib, boyagi chet mamlakatlarni oldida o'zini oqlaydi. Masalan, yaqinda mana AQSh elchisi bilan uchrashdi yoki yana yaqinda Birlashgan Millatlar tashkilotida hisoboti eshitiladi O'zbekistonni. Mana shunday paytlarda bitta nima qilib turadigan bir yo'lni yaratdi. Kimnidir qo'yib yuboradi, kimnidir boshqa ozod qiladi. Mana shunaqangi, lekin ortidan juda ko'p odamlar yana qamalib ketaveradi. Mana shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerda juda chuqur bir afsus bor, ya'ni o'sha jamiyatni kelajagiga bo'lgan afsus bor.
lekin mana shu chiqqan odamlar nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, masalan men hatto shu Xayrulla Hamidovni ham bugun ayblamagan bo'lardim, chunki men o'zim O'zbekistonda emasman. Men chetdan turib katta gapirayapman. Agar O'zbekistonda bo'lganimda bilmadim nima bo'lardi. Balki men gapirardim, Mamadaraka gapirishlari mumkin, yuraklari haligi otdi kallasiday, lekin hammadan talab qilish qiyin. Bugun qamoqdan chiqib ertasiga Karimovni la'natlashni talab qilish, menimcha chetdan turib ayniqsa talab qilish mumkin emas. Bugun agar Xayrulla qamoqdan chiqqandan keyin ertasiga chiqib kelib hozir Yevropada o'tirganda bilmadim, u ham boshqacha gapirishi mumkin edi. Lekin mana shu hozir uni ham kallasida nimalar bor, uni biz bilmaymiz. Bugun qamoqdan chiqqan ekan, mayli ko'zingiz oydin deyish kerak. Kutish kerak, ya'ni bir muddat kutaylik, balki bir vaqt o'tgandan keyin hali undan bir narsalar eshitishimiz mumkindir. Shu nuqtai nazardan uni bugun darhol ayblamaylik. Ayni paytda mana Mamadalakiga o'xshagan odamlarni qo'llaylik, quvvatlaylik. Mana shunday qamoqdan chiqib ham jasorati o'lmagan, kuchi o'lmagan, mana bugun ham o'sha davom etayotgan bunday odamlarni qo'llaylik. Bizni vazifamiz mana shu deb o'ylayman. Endi O'zbekiston hukumatini kelajagiga keladigan bo'lsak, Karimovda mana saylovlar kelyapti, bu narsani saylovlar bilan hech aloqasi yo'q, chunki saylovda o'zi bo'lmaydi O'zbekistonda. Saylov bunday o'tkaziladi-yu, tinch eson-omon, ammo lekin raqamni bular istagani kabi e'lon qilib yuboriladi. Shu nuqtai nazardan buni saylovlarga ham bog'lab qo'ymaylik. Umuman mana xalqimiz, boshqa hamma bir kurashaylikki, mana shu kelajakda bularni ozod bo'lishi, boshqasi uchun ham umuman jamiyatni o'zgartirish. Bugun mana hozir qo'limizdan hech narsa kelmayapti. Odamlar ichkarida ham, tashqarida ham qo'limizdan bir narsa kelmayapti. Shunday sharoitda mana shu nima qilish kerak haqida o'ylashimiz kerak. O'sha qo'limizdan bir ish kelish yo'lini topishimiz kerakki, O'zbekistonning kelajagida mana bugungi ahvollar takrorlanmasin.
Rahmat, Jahongir Muhammad fikrlari edi. Bunga qo'shib qo'ymoqchi edim. Har holda talab qilsak bo'ladi endi. Qolganlar ham ozod bo'lsin. Mana Samandar Qo'qonov, Shuhrat Nusratov, Dilorom Abduqodirova, Azam Farmonov, Murod Jo'rayev, Muhammad Bekjon, Erkin Musayevlarni ozod qilishga ozod bo'lishini talab qilaylik O'zbekiston hukumatidan. Ozod bo'lsin bular.
Agar Islom Karimov qo'rqmasa, mard bo'lsa, erkaklarcha o'lib ketmoqchi bo'lsa bu dunyoda birinchi shu odamlarni ozod qilish kerak. Ya'ni bu qadar shu qamoqda 20 yildan beri o'tirgan odamlardan qo'rqoq prezident bo'lmasligi kerak. Samandar Qo'qonovni, Murod Jo'rayevni, Shuhrat Nusratovni va boshqa mana shu 20 yildan beri o'tirganlarni ozod qilmasa ekan, bu odam qo'rqoq, qo'rqoq va yana qo'rqoq.
Rahmat, Jahongir Muhammad fikrlari edi. Eshitirishimizda O'zbekistondagi diniy ayblovlar bilan qamalganlarni har holda 20-30 tasini birdaniga ozod qilinishi yangi bir iliqlikdan, yaxshilikdan ishoratmi degan narsani muhokama qildik. Tinglovchilar nomidan barchaga rahmatlar aytaman. Eshitirishimizni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Eshitirishimizni Xayrulla Hamidovni qisqa she'riy misralari bilan tugatsak.
Indamaslar olamin sayr ayladim. Sayr etim men beriyo xayr ayladim. Eng ajib olam ekan bu olami, sayr etsin bu sahar kimning g'ami. Unda beravzan ekan har bir bino, ul binolarning ichida yo'q havo. So'risi yo'q, sahni yo'q, ayvoni yo'q, aqrabolari yo'q, aziz mehmoni yo'q. Be uchog'u, be palosu, be tanur, be taomu, be libosu, qayda nur. Jim yotur man degan boz-bozlar, betiydi tuproq erur endi paradozlar. Thank you.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.